Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Premijer Duško Marković danas i sjutra u posjeti Kosovu. Učešće u međunarodnoj misiji na Kosovu je u interesu Crne Gore, poručio ministar odbrane Predrag Bošković. Turske vlasti uvele policijski sat u kurdskim selima u Diyarbakiru. Federalni sudija u Njujorku presudio protiv prijedloga o ukidanju programa koji od deportacije štiti imigrante koji su SAD stigli kao djeca. A pored političkih tema u emisiji Pred nama istražujemo hoće li gradovi na Crnogorskom primorju slijediti primjer turističkih metropola poput Venecije i Dubrovnika koji su uveli ograničenje broja turista zbog prevelikih gužvi. Profesor Ivo Županović.
Mislim da ćemo u nekom narednom periodu i mi prevashodno kad je riječ o cruising turizmu morati da ih preduzmemo. To je prevashodno uvođenje kauntera, znači mjerača, ograničavanje broja turista u određenim pikovima sezone u okviru starih gradskih jezgara.
Poslušajte i anketu o Danu zaljubljenih.
Slavim.
Društvo, partner.
Partner.
Večera.
Ne znam.
Poklon.
Ne znam ni to šta će biti.
Od kada slavite Dan zaljubljenih?
Evo 8 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković boravit će danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Kosovu gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Kako je saopšteno iz vlade, Marković će na Kosovu boraviti na poziv kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Najavljeno je da će se Marković sjutra sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i kosovskog parlamenta Kadrijem Veseljijem. Crna Gora će se uvijek rukovoditi svojim interesima i nacionalnim prioritetima, tako je bilo i sa odlukom o slanju pripadnika u misiju KFOR-a na Kosovu, rekao je novinarima u Briselu ministar odbrane Predrag Bošković. Savjet za odbranu i bezbjednost utvrdio je ranije prijedlog odluke o učešću pripadnika vojske Crne Gore u misiji KFOR-a na Kosovu. Angažovan je dva štabna oficira, od kojih će jedan biti raspoređen u komandi misije u Prištini, a drugi u regionalnoj komandi misije u Skoplju. Prijedlozi tih odluka bit će dostavljeni Skupštini radi donošenja konačne odluke. Bošković je kazao da su kritike ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina na odluku Crne Gore da pošalje svoje pripadnike u misiju KFOR-a njegov stav i da ga ne bi doveo u kontekst reakcije Srbije. Kompanija Rokšped tužila je Privrednom sudu glavni grad jer je, kako se navodi u tužbi, pretrpjela ogromnu štetu zbog neusvajanja detaljnog urbanističkog plana Tuzi 3, zbog čega proteklih 18 godina nije mogla dobiti građevinsku dozvolu za svoj poslovni centar u Tuzima. U tom periodu gradonačelnik Podgorice bio je Miomir Mugoša. Procijenjena vrijednost spora je pola miliona eura, a ta firma traži od suda da vještaci precizno utvrde visinu pretrpljene štete. Vojnom kapetanu VM iz Beograda, koji je priveden sinoć zbog, kako je navedeno, sukoba sa aktivistima Srpske napredne stranke, ukinute za održavanje nakon saslušanja, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vojni sindikat Srbije saopštio da je njegov član, kapetan VM, priveden u utorak večer nakon verbalnog sukoba sa aktivistima vladajućih stranaka, koji od stana do stana, kako su naveli, uznemiravaju građane Beograda, prikupljajući sigurne glasove po određenim spiskovima. VM je tražio da vidi spisak i pitao aktiviste odakle podaci o njegovoj porodici, pri čemu su ga vrijeđali, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba, navode u Vojnom sindikatu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske vlasti uvele su policijski sat u 176 sela u jugoistočnoj provinciji Diyarbakir, gdje većinski živi kurdsko stanovništvo. Kako je saopšteno, ta mjera trebalo bi da omogući turskim snagama bezbjednosti da neutrališu članove ratničke partije Kurdistana, organizacije koja vodi gerilsku borbu protiv Ankare od 1984. godine. Inače, ratnička partija Kurdistana je na listi terorističkih organizacija Turske, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih država. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da bilo kakva preporuka policije da se protiv njega podigne optužnica zbog korupcije neće ni do čega dovesti. Nastavit ću da vodim Izrael, odgovorno i časno, rekao je Netanjahu, a prenosi Glas Amerike. Izraelski mediji prethodno su javili da policija smatra da ima osnova za podizanje optužnice protiv Netanjahu zbog korupcije. On je optužen da je primao poklone bogatih donatora i dobročinitelja u zamjenu za promovisanje njihovih interesa. Federalni sudija u Njujorku presudio je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije ponudila pravno adekvatne razloge za okončanje programa koji je od deportacije poštedio mnoge imigrante koji su u SAD dovedeni kao djeca. Sudija Nicholas Garofis je naveo da predsjednik ima ovlaštenje da okonča DACA program, ali da se u tome oslanjao na pravno manjkavu poziciju, prenosi Beta. Sličnu presudu je nedavno izdao i sud u San Francisku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Uoči svakih izbora u Crnoj Gori, pa i u susret predstojećim predsjedničkim 15. aprila, aktualizuje se priča o novčanim donacijama partijama iz kojih one, osim novca koje dobiju iz budžeta, dobrim dijelom finansiraju predizbornu kampanju. Iznova se otvaraju sumnje koliko u tom procesu političke stranke krše zakon o njihovom finansiranju, odnosno koliko su pod firmom navodnih donacija prikrivale pranje para, dok veliki partijski pokrovitelji izdašne ruke javnosti ostaju nepoznati. I na ovom primjeru su na potezu država i njeni organi, koji bi trebalo da utvrde legalitet novčanih tokova u svakoj političkoj stranci. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Zakonom o finansiranju političkih partija, kako za Radio Slobodna Evropa kaže izvršni direktor Centra za monitoring CEMI, Zlatko Vujović, predviđa mogućnost da članovi i rukovodstvo političke stranke imaju pravo da doniraju sopstvenu partiju pojedinačno do 2000 eura, ali problem nastaje što je ta ukupna suma na godišnjem nivou limitirana.
I onda je potrebno da veći broj individualaca, pojedinaca donira da bi se značajna suma novca unijela na račun političke partije.
A da partijske donacije mogu biti pokriće za pranje novca, sumnja je zbog koje specijalno tužilaštvo Crne Gore juče saslušavalo više funkcionera i poslanika Demokratskog fronta, koji su pred parlamentarne izbore 2016. tom opozicionom savezu uplaćivali pojedinačne svote do 2000 eura, koliki je godišnji limit. I dok tužilaštvo, kako je istaklo u saopštenju, samo istražuje taj slučaj kako bi utvrdilo dokle ide legalno doniranje partije, a gdje počinje krivično djelo, odnosno kršenje zakona o finansiranju partija, u Demokratskom frontu to su doživjeli kao još jedan politički motivisan atak i pritisak na tu opozicionu grupaciju. Da tužilaštvo selektivno radi svoj posao, stavljajući na zub samo Demokratski front, juče je za skupštinskom govornicom tvrdio šef poslaničkog kluba fronta Milutin Đukanović.
Ukupne donacije su iznosile negdje oko 60 do 70 hiljada evra i zaista je neprimjereno da se to radi na takav način, a niko nije mrdnuo prstom kad je 2000 ljudi iz Demokratske partije socijalista u jednom danu, u jednoj banci uplatilo preko 700 hiljada evra. Kako 2012. tako i 2016.
Slučaj iz 2012. koji pominje Đukanović posebno je bacio sumnju na regularnost finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto je u javnosti isplivao spisak sa imenima navodnih 2000 donatora koji su vladajućoj stranci uplatili ukupno 650 hiljada eura. Sumnje u vjerodostojnost spiska izazvalo je to što su se naknadno javljali pojedini članovi DPS-a čija su se imena nalazila na spisku, demantujući da su donirali bilo kakav novac. Nije poznato šta je po tom pitanju učinilo tužilaštvo, ali Predrag Sekulić iz DPS-a uvjerava da je njegova stranka sve radila prema zakonu i da su to nadležne institucije potvrdile.
Demokratska partija socijalista, a to su pokazali nalazi državne revizorske institucije, jedna od rijetkih partija u Crnoj Gori koja se zaista do zadnjeg slova pridržava zakona o finansiranju političkih partija. Znači sve ono što možemo čuti ovih dana iz govornice Skupštine inače u javnosti, apsolutno ne stoji. Znači što se tiče donacija Demokratske partije socijalista, one su apsolutno čiste i nemamo nikakvu dilemu oko toga. Čak imamo i svoje unutrašnje akte koji govore u pravcu i finansiranja naših kampanja i učešće naših funkcionera kada je u pitanju finansiranje unutar partija.
Zlatko Vujović ističe kako je postojeći zakon o finansiranju partija koji bi trebalo da spriječava krivična djela kao što je pranje para dobar, ali da je problem u njegovoj primjeni, to jest u nezavisnosti institucija koje su za to zadužene.
Možete imati najbolji zakon u smislu propisa, no usklađen sa brojnim međunarodnim dokumentima, ali ukoliko je institucija pod punom kontrolom jednog partijskog subjekta, kao što je u slučaju Crne Gore, onda džabe vam svi propisi, standardi i procedure, ako je, ne postoji integritet u donošenju odluka, ukoliko su sve te odluke politički motivisane.
A kada je riječ o kršenju zakona o finansiranju partija, po Zlatku Vujoviću, manji je problem pranja para kroz partijske donacije, dok mnogo više zabrinjava nelegalan uticaj određenih subjekata koji prikriveno finansiraju političke partije.
Znači ono što je ovdje ključni problem kad govorim o javnom interesu je da li se tim novcem kupuju određene odluke. Ako ste u vlasti, da li ćete time što finansirate vladajuću političku partiju obezbijediti donošenje određene odluke kojom će biti narušen javni interes, oštećena i imovinski, država Crna Gora ili opština, kada govorimo o opozicionim partijama. Tako da je to cijeli jedan niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Iz Podgorice za Radio Sloboda na Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zakoni o dobrovoljnim penzionim fondovima i investicionim fondovima, kontroli državne pomoći i zaštiti konkurencije bile su teme današnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore. Te tačke dnevnog reda prethode očekivanoj raspravi o naimenovanju jednog člana savjeta Radiotelevizije Crne Gore, koji je predložen nakon što je Skupština razriješila člana savjeta reditelja Nikolu Vukčevića na osnovu, pokazalo se, nelegitimne odluke Agencije za sprečavanje korupcije da je Vukčević bio u konfliktu interesa. Detalje donosi Srđan Janković.
Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima regulisat će način upravljanja penzionim fondovima, a prema riječima ministra Darka Radunovića potrebno je uskladiti uslove za osnivanje i upravljanje penzionim fondovima. Ministar je saopštio da su izmjene potrebne jer je Savjet Europe evaluacijom utvrdio manjkavosti postojećeg sistema.
U četvrtom krugu evaluacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori konstatovani su određeni regulatorni nedostaci koji su uticali na slabiju ocjenu usklađenosti sa preporukama radne grupe za financijske mjere u borbi protiv pranja novca i koje je bilo neophodno otkloniti.
Poslanici opozicionih partija su iskoristili raspravu o dobrovoljnim penzionim fondovima kako bi iznijeli poražavajuće podatke o stanju u oblasti penzija. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić.
Tako ako bi se pravila neka klasifikacija za većinu penzionera u Crnoj Gori, oni se mogu podijeliti u tri grupe. One koji su gladni, koji žive od 280 eura, oni koji su gladni, koji žive od 190 eura i oni koji su najgladniji i žive od 120 eura.
Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović je iznio stav da u Crnoj Gori praktično ne postoji dobrovoljni penzioni fond.
Penzioni sistem funkcioniše tako što mi danas u budžetu pola novca za fond PIO maltene uzimamo u inostranstvu. Kod komercijalnih banaka ili kod institucija međunarodnih. Od 400 miliona, vjerovatno do blizu 200 miliona. Na to se plaća kamata. Od kad su zaživjeli ovi fondovi, a samo su dva, poštovani građani, samo dva koja su na izdisaju. Ovo je zakon o gašenju fondova, a ne ojačanju uloge komisije.
A Branko Radulović iz Demokratskog fronta je iznio niz oštrih ocjena u odnosu na rad banaka u Crnoj Gori.
Vi ste bankar, vi ste čovjek financija. Mi moramo promijeniti ovo zelenaštvo, ovaj lopovlu komercijalnih banaka koje danas vladaju Crnom Gorom, njihove ćerke ili koji su osnivači, ministre. i koji su u upravnim odborima svi skoro ministri koji su bili u vladi Crne Gore.
Kada je riječ o zakonu o investicionim fondovima, taj zakon također treba da ojača kontrolnu funkciju nad mogućim ulaganjem sumnjivog kapitala. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je saopštio da je potencijal crnogorskog tržišta hartija od vrijednosti praktično prekinula ekonomska kriza.
Rekao bih da je taj potencijal i tržišta hartija od vrijednosti u Crnoj Gori s jedne strane ili zamah investicionih fondova prekinula ekonomska kriza i pokazalo se da mi bez novog kapitala, znači i bez kapitala sa strane, teško da možemo da održimo onaj nivo tržišta hartija od vrijednosti kako je to bio u periodu 2006. 7. ili 8. godine.
O besmislu predloženog zakona koji treba da reguliše tržište hartija od vrijednosti govorio je poslanik Aleksandar Damjanović.
Pojačavamo danas ovlašćenje komisije, da imamo dodira sa pranjem novca, terorizma, da sprečavamo da dolaze ljudi bez kredibiliteta ili kako to ovdje piše, ako komisija procini. Pa gdje smo bili 2005. 6. 8. 10. 12. svih ovih 15. 16. godina od kad je krenuo Eldorado sa akcijama, pa je 2-3 godine to dostiglo neki svoj vrh i onda se to stropoštalo. A sad nema ni akcija ni povjerenja. Ostaće na ministar, bojim se, na kraju zakon bez fondova.
Tokom dana biskupština trebalo da se odredi o imenovanju jednog člana savjeta radiotelevizije Crne Gore, koji je predložen nakon što je Skupština Crne Gore razriješila člana savjeta reditelja Nikolu Vukčevića. Pokazalo se da je Vukčevića Skupština razriješila na osnovu nelegitimne odluke Agencije za sprječavanje korupcije da je Vukčević bio u konfliktu interesa. Odluku agencije je osporio Upravni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o turizmu, nakon što su na istočnoj obali Jadrana Venecija i Dubrovnik uveli ograničenja broja turista zbog prekomjerne gužve, na crnogorskom dijelu obale izgleda da niko ne razmišlja o sličnim mjerama, iako identičan problem imaju Kotor, Budva i ostala primorska mjesta. Struka kaže da postoji način da se od turizma zarađuje, a da to nije na uštrb kvaliteta života domicilnog stanovništva, ali mi ćemo o tome razmišljati kada vjerovatno bude već prekasno, kažu sagovornici Jasne Ukićević.
Kada trka za parama postane najvažniji cilj turizma, on postaje, umjesto pokretača razvoja, katalizator sopstvenog uništenja. Najočigledniji primjer je Budva, gdje se ostvaruje preko polovina turističkog prihoda Crne Gore, ali na uštrb kvaliteta života u tom gradu, kaže mještanka Ljiljana Pjerotić.
U julu i avgust, samo u ta dva mjeseca, znači Budvu posjeti više od 60% ukupnog broja gostiju na nivou godine, onda nam je jasno da takva činjenica dovodi i do ogromnih problema. Buka, to je problem smeća, gužve na plažama, gužve u trgovini, tu je i gužva u saobraćaju, nedostatak parking prostora, a sve to do velikog problema nezadovoljstva stanovništva.
Nesnosna prekobrojnost turista u Budvi nije usamljen primjer ni u Crnoj Gori, ali ni na globalnoj mapi, pa Pjerotić navodi neke od primjera na Mediteranu.
Čuveni je primjer Venecije, koja zbog negativnog utjecaja masivnog turizma ima čak problem sa iseljavanjem lokalnog stanovništva iz istorijskog jezgra, narušavanja nekog urbanog identiteta, a često se navodi još jedan primjer jednog ostrova Djerba u Tunisu, gdje je stanovništvo pod pritiskom problema tražilo države da ih zaštiti od nekontrolisanog rasta turizma tako što će se limitirati i kontrolisati broj turista.
Na nedavnoj listi destinacija koje treba izbjegavati našao se i turistički dragulj Hrvatske, Dubrovnik. Kao uzrok su navedene prevelike gužve, kao i u Barceloni, Veneciji, Santoriniju i još desetak destinacija koje su među najposjećenijima na svijetu. Nakon što je UNESCO preporučio da se u Dubrovniku smanji broj turista na manje od 8.000 u jednom danu, počeo se koristiti brojač posjetilaca za staro gradsko jezgro, a ove sezone taj broj će se sniziti za još pola. Profesor na Fakultetu za biznis i turizam Ivo Županović očekuje da će sličan potez uskoro biti neminovan i kod nas.
Mjere koje je preduzeo Dubrovnik su bile nužne jer je bilo krajnje vrijeme i mislim da ćemo u nekom narednom periodu i mi prevashodno kad je riječ o cruising turizmu morati da ih preduzmemo. To je prevashodno uvođenje kauntera, znači mjerača, ograničavanje broja turista u određenim pikovima sezone u okviru starih gradskih jezgara.
Ovo se prije svega odnosi na Kotor, koji je postao treća najposjećenija cruising destinacija na Jadranu, ali zbog gužve i grad nepodesan za život tokom ljetnih mjeseci. A ne mora biti tako ukoliko bi se destinacijom upravljalo planski, kaže Kotoranka i arhitektica Vlasta Mandić, koja podsjeća da je turizam najvažnija privredna grana na jugu.
Da bismo primili kruzere, treba se pripremiti za taj posao. Naći rješenja koja će pomoći da mogu ljudi da zarađuju, jer ne znam od čega bi ljudi drugo u ovoj našoj sad situaciji kad nam privreda ne radi, industrija izašla van, uglavnom privreda, ekonomija su na tom nivou kako jesu i onda se ljudi jednostavno nalazi i pomažu benefitima koje taj turizam u špicu donosi.
I struka kaže da ima načina da se turizam razvija bez štete za domicilno stanovništvo, ako se poštuje sociološka komponenta održivog razvoja. No problem je to što je umjesto struke i zakona često važniji privatni interes. Kao primjer, Pjerotić navodi dugogodišnji problem mještana Starog grada u Budvi, neizdrživu buku tokom ljeta.
Zbog sukoba interesa pojedinih turističkih stakeholdera ne postoji politička volja da se to reši, pa se u odluci o utvrđivanju akustičnih zona Stari grad svrstava u zonu mešovite namjene umjesto u tihu zonu u aglomeraciji kako zakon propisuje, s obzirom da se radi o spomeniku kulture prve kategorije.
Petinu BDP-a Crne Gore čini turizam. Struka upozorava da bi se održivo upravljalo tako važnom privrednom granom, mora se brinuti i o sociološkoj komponenti turizma. Ako umjesto toga turizam i dalje bude samo način da se zarađuju pare na uštrb kvaliteta života, poješće sam sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Širom svijeta danas se obilježava Sveti Valentin, a na koji način će praznik ljubavi obilježiti Podgoričani različitih generacija? Da li su jutros dobili poljubac, kakvo iznenađenje ili poklon očekuju od partnera? Šta se poklanja i ko kome više daruje, muškarci ženama ili obratno? O tome Lela Šćepanović.
Većina mladih Podgoričana će, zato što dan zaljubljenih pada tokom radne nedelje, večernjim izlaskom sa partnerom ili u društvu više parova proslaviti Sveti Valentino. Jedna srednjovječna dama kaže da je od supruga navikla na pažnju koja neće ni danas izostati.
Jel vi slavite?
Slavite? Slavim, slavim.
Večeras?
Da.
Društvo, partner?
Partner.
Večera?
Ne znam.
Poklon?
Ne znam ni to šta će biti.
Od kada slavite dan dalje?
O, evo 8 godina.
Je li očekujete danas neki poklon?
Svakako.
Naprimjer?
Naprimjer od supruga očekuje. Cvijeće će biti, a za ručak ne znam pošto sam u obavezama. Najvjerovatnije ćemo to nadoknaditi.
Jer su te ranije generacije više slavile nego danas?
Više se slavi 8. mart, a dan zaljubljenih kod nas možda posljednjih nekoliko godina.
Kaže ova rođena Podgoričanka i objašnjava da je danas brine to što primjećuje da su žene danas same sebe prestale da vole.
Pa nažalost, ali ne. Ne tako kako bi trebalo. Mi smo različiti, zavisi na što su supruge muževe naučile. Nije stvar muževa, nego supruga.
Odnosa?
Da.
Dvije mlade udate žene, prijateljice koje za sebe objašnjavaju da su blizu četvrtoj deceniji i da su odavno u braku, ne očekuju poklon od muževa, niti bilo kakvo iznenađenje. I zbog toga, kažu, nijesu razočarane, objašnjavaju nam i zašto.
A ne daj Bože da se nam se život svodi na dan zaljubljenih. Mislim,
a vi?
Ja očekujem, naravno. Da. Šalim se. Ja sam u braku toliko godina, tako da smo to više svaki dan, eto ono.
Je li jutro spao neki bolje?
Ne. Pokazuje svaki ne. Drugi, treći dan.
Djeca se pitali, majko, neka mi je srećan dan za ljubljenih djeca, mužni.
Svjetska statistika kaže da se širom planete na današnji dan pošalje oko 1 milijardu čestitki i proda oko 35 miliona bombonjera u obliku srca. Ali svjetski podaci kažu i to da su od ukupnog broja kupljenih poklona žene kupci u čak 85%. Od onih muškaraca koji poklanjaju, više od 70% njih poklanja cvijeće svojim partnerkama, dok 15% Amerikanki same sebi šalju cvjetne darove za dan zaljubljenih. A kakva je danas statistika u jednoj velikoj podgoričkoj parfumeriji? Prodavačice objašnjavaju da nema gužve za dan zaljubljenih i da kupuju uglavnom žene muškarcima.
Kod nas ne, u Delcu vam je više. U bazaru nisu aktivni toliko.
Je li ko kupuje? Je li muškarci ili žene?
Žene su više. Kupuju muški set. Muški. Barem što sam ja primijetila sad za sad kod nas.
A muškarci, dama?
Nešto ih nema da nas kod nas izbjegavaju.
A na pitanje kako je kod njih lično, da li na kraju radnog dana koji će im obilježiti pokloni, lijepe teme očekuju poklon za dan zaljubljenih, kažu.
Naravno. Ne znam, više volim da se iznenadim. Samo iznenađenje neko da bude.
Je li bilo već čestitanje?
Ne. Ne. Nažalost ne. Još uvijek, ali dug je dan, nadamo se da će biti.
Neće se moj ni šestit. Ne on. Ne, mislim, bit će vjerovatno iznenađenje neko, a da bude pred kraj dana. Obično je to tako, ta neka njegova varijanta. Znači, kada odustanem skroz od svega.
Jedan bračni par ne slavi prema riječima supruga dan zaljubljenih, ali poklon neće izostati.
Slavite dan zaljubljenih. Zašto? Zašto će da dobi dama danas neki poklon?
Hoće, ali ne povodom dana zaljubljenih.
Nego?
Tako, čisto, nako. Svaki dan je dan zaljubljenih.
To je mačizam, ovaj balkanski.
Pa, možemo ga možda i tako nazvati.
Jel vi slavite?
Pa, ne nešto specijalno.
Ste kupili poklon?
Supružniku?
Da.
Pa ne, ali možda evo sad nešto, se možda otvore neki vidici, pa bude i toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svijeta priča o jednom bizarnom slučaju u Rusiji. Julija Savinovski, 40-godišnja majka u ruskom gradu Jekaterinburg, rođena je kao žena. U pasošu piše da je žena. U braku je s muškarcem. Nikada nije imala hirurški zahvat promjene pola i javno insistira na tome da je žena. No, to joj nije bilo dovoljno da joj sud vrati starateljstvo za dvoje udomljene djece. Sud je naime zaključio kako Julija želi da bude muškarac, a Rusija ne priznaje istopolne brakove. Priredila Mirjana Rakeva.
Dva dječaka odvedeni su iz obitelji Savinskovskih još u augustu prošle godine sa tvrdnjom vlasti da njihova pomajka Julija namjerava promijeniti spol kirurškom operacijom. Pozivali su se na jednu njenu prethodnu operaciju smanjivanja grudi i blog u kojem je pod pseudonimom pisala iz perspektive transrodne osobe. Nakon toga je tijelo koje je imenovao Kremlj utvrdilo da se socijalne službe plaše moguće promjene spola, što bi moglo spriječiti, citat, tradicionalni moralni odgoj djece. Sud u Jekaterinburgu odbio je zahtjev obitelji da im se dječaci vrate, iako su Julija i njen suprug bili spremni usvojiti ih. Sud je presudio da se Julija predstavlja kao muškarac, da želi preuzeti društvenu ulogu tipičnu za muški spol, a to je u suprotnosti sa obiteljskim pravom Rusije, tradicijom i mentalitetom ruskog društva. Julija ističe da je operacijom smanjila grudi kako bi svoj život učinila ugodnijim nakon što je rodila troje biološke djece. Negira da je uzimala bilo kakve hormone za promjenu spola, a blog je počela pisati kada se zainteresirala za temu o transrodnosti. U svakom slučaju, spol roditelja koji želi posvojiti dijete jednostavno je nevažan, izjavila je Tatjana Lokšina iz Human Rights Watcha.
Odluka suda je apsurdna i diskriminirajuća. Prema međunarodnim zakonima o ljudskim pravima, vlasti bi trebale djelovati u najboljem interesu djece, a ne stavljati djecu u ustanovu, umjesto u obiteljsko okruženje.
Kazala je Lokšina za Radio Slobodna Evropa. Jelenina obitelj najavila je žalbu na presudu. U televizijskom intervju 13. februara rekla je da su na sastancima sa službama za zaštitu djece njihovi službenici imali problem ne sa načinom na koji se brinula za udomljenu djecu, već sa njenim osobnim životom.
Neću im dopustiti da to kontroliraju. Moje pravo na osobni život zajamčeno je ustavom.
Ističe ova majka koja želi posvojiti još dva dječaka.
podsjećamo na najvažnije naslove dana. Premijer Duško Marković dolazi danas i sutra u posjetu Kosovu. Učešće u međunarodnoj misiji na Kosovu je u interesu Crne Gore, poručio ministar odbrane Predrag Bošković. Turske vlasti uvele policijski čas u kurdskim selima u Diyarbakiru. Federalni sudija u Njujorku presudio protiv prijedloga o ukidanju programa koji od deportacije štiti imigrante koji su u Sjedinjene Američke Države stigli kao djeca. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.